abalimi kakhulu abezilimo abafuna ukuhlanyela umumbu lani lani benanzelele inhlanyelo abazithengayo ngoba akusoze kusize ngalesi sikhathi ukuthi abantu behlanyele inhlanyelo ezifuna isikhathi eside ukuthi zivuthwe njalo imhlobo yezilimo ezifuna amanzi amaningi. Ngakho-ke endaweni eziningi kakhulu lezi e-Origin 4-5 abantu abasebezalima kuqakathekile ukuthi behlanyele into ezifana namabele, nyawuthi, uphoko, lezi nto ezifana lalezo ezingasoze zidinga amanzi amaningi. Abezifuyo lesi yisikhathi sokuthi inkomo ziyazala njalo ezinye nje kusobe isikhathi othi zilandelwe. Ngakho-ke abantu kumele benanzelele ukuthi kakhulu inkomo ezinsikazi, amathokazi, amankomokazi, whether amithi kumbe amithanga, azadinga ukuncediswa ukuthi sisalindele ukuthi utshani bebe khona, inkomo zingawi ziphele njengalokho sokwenzakele imanga eminingi kwelamaNdebele.
Isimo sendlala ubona siminjani ngomnyaka ozayo?
Indaba yendlala okwakathesa singeke satsho ngokupheleleyo ukuthi kayisoze ibe khona kumbe izaba khona. Lokho kuzalawulwa ukuthi nhlelo bani abantu abazithathayo ngalelo zulu elizaba khona lonyaka. Nxa kuyikuthi imizi ngamizi ilandela izixwayiso ezimayelana lokuthi balime njani, bathathe ziphi inhlanyelo, amasimu bawasebenze njani, kungenzeka ukuthi izulu esalithola lonyaka lenelise ukuthi imizi ngamizi ithole isivuno esivumela ukuthi kungabi lendlala. Kodwa abantu bengaqhubeka besebenzisa inhlanyelo ezingaqondelanga umumo womkhathi esikuwo njalo bengasebenzi amasimu ngendlela eqondileyo, bengalandelanga into ezifana nabofumfuza landani, ngibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu. Okwesibili, kuya ngokuthi umumo womkhathi uzaba njani nxa sithi siyakhangela kusadiki yonke jikelele, ngoba isiphala sethu thina esadiki kulapha eMzansi Afrika. Uma eMzansi Afrika kungaba lesivuno esihle, lanxa nje kobozambia, Zimbabwe lasemalawi kungaba lesivuno esingani siphansi, nxa iSouth Africa yona yenze ngcono, then hayi indlala izaba khona kodwa ibe nganeno. Kodwa into esesabisayo kathesi ukuthi indaweni eziningi lapha eMzansi Afrika nxa sithi siyakhangela kobo-North West, bobo-Free State nabompumalanga, lapho kuvela khona umumbu omningi oyiwona ocina uncedisa lasesadiki endaweni eziningi abakalimi, kumbe lapha sebelime khona umumbu wakhona nganayi uyasadalala sibini ngokusweleka kwezulu.